Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-programm tal-lum se joffri għal darba oħra intermezzo mużikali. Il-ġimgħa l-oħra bħala mużika li takkumpanja u tinterpreta r-rakkont ta' dik it-tfajla msaħħara li tkun modella u timita lil Coco Chanel bit-tama li kollha l-fortuna tagħha, għażilna soundtrack mill-film Coco Avant Chanel, Coco Abel Chanel tas-sena 2009 li rrakkonta l-ewwel snin tal-ħajja ta' Gabrielle Bonheur Chanel. Imwilda u mrobbija fil-miżerja saħan sitra fl-Istitut tas-Sorijiet fejn għall-inqas tal-medħit u l-qudiem dan kellu jgħinha sew fil-karriera tagħha. Bdiet taħdem ta' sobret u kienet ħadet l-isem ta' Coco Chanel.
Il-film kif għedna jieqaf qabel ma hija saret l-istilista u rabtet isem ma l-isem tal-fwieħa magħrufa Chanel number 5. Il-film għandu direzzjoni u sem fil-kidba ta' Anne Fontaine, u fil-parti ta' Coco ħadet sem Audrey Tautou. Il-film li kellu budget ta' $23,000 mill-ewwel sena tiegħu qabel lieħ ta' $43 million.
Se nisimgħu waħda mill-kompożizzjonijiet żbieħ ta' Alexander Desplat, mużika anki bl-orkestrazzjoni tagħha, li toħloq maġija u tagħmel reali l-ħolm. Kif kienet wara kollox il-ħajja ta' Coco Chanel, li biex għamlet il-ħolma tagħha realtà, għamlet minn kollox, il-ġirrikki u ta' poter, anki fi żmien il-Nazisti, imma mhux biss. Mill-jieder kien Winston Churchill li kien għala għajn waħda biex wara l-gwerra ma jittieħdux passi serji kontriha bħala kollaboratriċi tan-Nazisti.
Thank you.
unibqaw fuq temi meħuda minn films jew sensili televizivi, temi ta' Henry Mancini, ta' oriġini Italjana. Il-ġenituri tiegħu kienu emigraw mill-Abruzzo u twilet qrib Cleveland fl-1924 u semmewh Enrico Niccolò Mancini. U meqjus bħala wieħed mill-aqwa kompożituri għall-films u sensili televizivi u jiġdu dan l-erba' Globe Awards li rebaħ fost oħrajn.
Sensila televiziva illi għaliha ikkontribwixxa signature tune hija Peter Gunn, karattru ta' detective, l-ewwel wieħed illi nħoloq għat-television. Kisbet il-Henry Mancini nominazzjonijiet kemm għall-Emmy Award u kemm għall-Grammy Award. Fis-sena 1958 kienet konsiderata fost ewwel 20 fost soundtrack l-iktar popolari għat-televizjoni. Jeżistu verżjonijiet differenti kemm għall-jazz u kemm għall-rock u orkestri ta' big bands. Ma setax jonqos li Henry Mancini ma jitfax il-ħila mużikali tiegħu għax hu kien mużiċista kbir, komplut jistgħu ngħidu, kien jaf jidoq aktar minn strument wieħed. U barra illi kien kompożitur kien ukoll direttur tal-orkestra. Fil-verżjonijiet kollha li se nisimgħu tul dan il-programm sa nagħmlu użu minn orkestrazzjoni ta' Richard Heyman, wieħed mill-aqwa arranġaturi ta' dawn iż-żminijiet.
Dwal xi ħaġa aktar delikata, Moon River. Oriġinarjament inkitbet bħala song kantata minn Audrey Hepburn għall-film Breakfast at Tiffany's u biha Audrey u Mancini rebħu awards għall-aħjar song.
Mancini kien infittex mill-aqwa producers ta' films u sensiliet televizivi biex jikkomponi l-mużika. Bizbis Marcia Victor kellu kuntratt ta' 20 sena. U tul dawn l-20 sena ħareġ 60 album. Kellu karattru fejn kien jaraf u jaqgħad is-sens ta' umorizmu u ċinizmu kważi infantili u sempliċità għall-kbar. Kif tixhet il-mużika għal Baby Elephant Walk għal film tal-1962. Ħatari, fejn Elsa Martinelli fil-parti ta' tfajla li tħobb l-annimali twassal tliet il-infanti biex jixorbu u jinħaslu.
Naddu għal tema fejn annimali joħru il-protagonista u taħslu kem taħslu jibqa' pink. Appuntu The Pink Panther, sensila ta' films diretti minn Blake Edwards, Peter Sellers bħala Detective Franċiż li xejn ma jmurlu sew. Is-sensiliet ta' cartoons huma minn dawk is-sensiliet li jħobbu jaraw ukoll il-kbar.
u morron telqu f'The Great Race permezz ta' dan il-marċ. Film ta' satira u umorizmu u pompożità lill-mużika ta' Henry Mancini toħroġ bit-bissima grotteska.
Xarrejdu film ta' produzzjoni Amerikana tal-1962 Bodri Hepburn u Gary Grant. Kien ħasem ukoll Walter Matthau. Mancini kiteb din il-mużika li għandha mill-malankonija romantika tal-film.
U l-passjoni li tqanqlu.
Unħallukom imbenna mal-mużika ta' The Thornbirds, is-sensiela li tant kienet għanqlet attenzjoni, kurzita u skandlu. Imma wkoll audience kbira. U qlieħ. Henry Mancini għal din il-melodija sabiħa daqs is-sensiela żgur li tnebbaħ mill-mużika pastorali tal-Abruzzo, minn fejn ġiet il-familja tiegħu.
George, Pierre u jiena Silejn, insalmulkom.